้อยคำความตายรวมคำศัพท์และความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบช่อง Death Space Podcast โดยเครือข่ายพุทธิกา
สวัสดีค่ะเป็ดธนิดาอภิชนะคุณชัยและพี่ออสวันวิภามาลัยนวลก็กลับมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังแบบสบายๆอีกครั้งนะคะในรายการร้อยคำความตายค่ะสวัสดีค่ะพี่ออส
สวัสดีค่ะเป็ดสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะรายการร้อยคำความตายก็ผ่านไปหลายตอนแล้วนะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างแล้วเป็ดล่ะคะทำรายการกับพี่ออสมาหลายตอนแล้วเหมือนกันรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี
้รู้สึกสบายค่ะอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนค่ะพี่ออส
พี่ถามถึงความรู้สึกเรื่องรายการร้อยคำความตายนะคะเป็ด
ใช่ค่ะรู้สึกสบายเพราะว่าเราคิดถึงความตายก็ทำให้เราเห็นคุณค่าของการมีชีวิตของเราทุกวันมากขึ้นนะคะก็เลยรู้สึกสบายไงคะ
อ๋อเข้าใจละเข้าใจละโดยเฉพาะคุณค่าของอาหารที่ทานเข้าไปต่อชีวิตด้วยใช่ไหม
ทำนองงั้นค่ะแหมรู้ใจนะเนี่ยเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะ
โอเคค่ะ
พี่ออสคะเชื่อไหมคะว่าแม้ว่าทุกคนเนี่ยหนีไม่พ้นความตายแต่ว่าสำหรับคนบางคนเนี่ยกว่าจะตายได้ก็มีอุปสรรคนะคะ
เชื่อสิคะเพราะว่าเราก็เคยเห็นตัวอย่างมาบ้างแล้วเหมือนกันนะงั้นวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องของความตายกับอุปสรรคดีไหมคะ
ดีค่ะอย่างที่เราเคยพูดคุยกันไปเรื่องของการยื้อชีวิตยื้อการตายนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าเราใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยมากมายอะค่ะก็สามารถทำให้เราเนี่ยรักษาสภาพร่างไว้ได้นานจากการตายง่ายๆก็เลยมีอุปสรรคค่ะให้ตายยากขึ้นแต่เรื่องของความง่ายหรือความยากเนี่ยมันก็ยังไม่สำคัญเท่ากับว่าตายสงบไห
ม
ตายดีไห
ม
อันนั้นน่าจะสำคัญมากกว่าค่ะ
บางทีก็สงสัยเหมือนกันนะคะว่าภายใต้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยผู้ป่วยเขานอนอย่างนั้นเขารู้สึกอะไรหรือว่าเขารับรู้อะไรบ้างเนาะ
สำหรับผู้ป่วยเราอาจจะไม่รู้นะคะว่าเขารู้สึกหรือว่ารับรู้อะไรบ้างแต่ว่าสำหรับตัวญาติอะค่
ะ
เป็นว่าเรารู้ได้ค่ะ
พี่ว่าในแง่ของญาติเนี่ยเขาก็ต้องคิดว่าการทุ่มเทรักษาเต็มที่เนี่ยก็คือการแสดงออกของความรักแล้วเนาะ
ใช่ค่ะพี่ออสส่วนมากเราคิดว่านี่คือความรักความกตัญญูนะนี่คือการตอบแทนบุญคุณน่ะโดยเฉพาะถ้ากับคุณพ่อคุณแม่ค่ะเป็นว่าความคิดแบบนี้มันชัดเจนมากก็เลยอยากชวนนะคะคุยถึงในหนังสือประธานุกรมความตายค่ะคือคำว่ากตัญญูเฉียบพลันก็เป็นหนึ่งในอุปสรรคของการตายเช่นกัน
ความกตัญญูนะจะกลายมาเป็นอุปสรรคได้ยังไงนะคะอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเรามีบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาด้วยนะคะเดี๋ยวเราฟังบทสัมภาษณ์กันก่อนเลยนะคะ
ค่ะ
กตัญญูหมายถึงถ้าเกิดใครทำอะไรให้เราอย่างถ้าพูดถึงกตัญญูก็คิดถึงแต่พ่อแม่เนาะไงเราก็ต้องกตัญญูกับผู้มีพระคุณอะไรประมาณนี้กตัญญูเฉียบพลันไม่เข้าใจ
ส่วนมากคนก็จะเข้าใจคำว่ากตัญญูแต่ว่าพอใส่คำว่าเฉียบพลันเข้าไปอะค่ะก็อาจจะงงๆนะคะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวเราลองฟังเสียงสัมภาษณ์ท่านต่อไปดูนะคะ
ค่ะ
กตัญญูเปรียบเทียบไปไม่ต้องบอกลูกคุณคนนะกตัญญูเฉียบพลันก็อาจจะว่าลึกขึ้นมาได้ทันทีว่าเออคนนี้ต้องกตัญญูหรือว่าบุคคลนี้ระลึกถึงคุณงามความดีของเขาว่าเขาเป็นคนเป็นบุพการีเป็นผู้มีพระคุณเป็นอะไรอย่างนี้ขึ้นมาทันที
ถ้าความกตัญญูก็หมายถึงว่าเราจะตอบแทนกับคนที่บุพพ่อหรือแม่แต่ก็ภูมิใจอยู่เหมือนกันที่ว่าได้ทำกตัญญูเฉียบพันเป็นกตัญญูที่ทำปุ๊บปั๊บหรือเปล่าคะถ้าเป็นกตัญญูเฉียบพันก็อาจจะเป็นการที่เราต้องตอบแทนเขาแบบคิดว่าเป็นการตอบแทนเฉพาะหน้าอาจจะเกิดจากการแบบว่ามีการขอร้องเราแล้วก็ให้เราทำแต่เราก็นึกถึงว่าเขาคงมีบุญคุณกับเราเนี้ยสิ่งที่เขาเคยทำกับเราแล้วก็ตอบแทนได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องคิดอะไร
พี่ออสคะน่าสนใจนะคะ
ค่ะ
คำตอบที่ว่า ตอบแทนทันทีโดยไม่คิดอะไรอะค่ะ
พี่ว่าอันนี้ก็คือธรรมชาติของคนเราเลยนะคะก็คือว่าเราจะกตัญญูแล้วก็อยากจะตอบแทนบุญคุณทีนี้พอทำทันทีโดยที่ไม่คิดอะไรเนี่ยพี่ว่าอันนี้ก็มีความเสี่ยงมากเลยเนาะที่อาจจะเลือกวิธีการตอบแทนในทางที่ก็เรียกว่าไม่สอดคล้องกับทางธรรมอะค่ะ
เป็ดยกตัวอย่างสมมุติให้นะคะเกิดว่าคนที่เป็นพ่อเนี่ยกำลังจะฆ่าคนแล้วลูกก็อยากจะกตัญญูขึ้นมาทันทีโดยไม่คิดอะไรก็ช่วยพ่อฆ่าหรือว่าอาจจะช่วยปิดบังอะค่ะ
อ
ันนี้ก็เรียกได้ว่าตอบแทนแบบไม่สอดคล้องกับทางธรรมนะ
ใช่ค่ะพอไม่มีเวลาได้คิดเนี่ยเพราะว่าเวลาสั้นๆเนาะโอกาสพลาดก็มีสูงมากจริงๆเลยนะคะแม้ว่าจะเป็นการตอบแทนก็ควรจะต้องใคร่ครวญเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะจะตอบแทนยังไงยิ่งถ้าเป็นช่วงระยะสุดท้ายของชีวิตด้วยเนี่ยก็น่าจะต้องคิดให้ดีๆนะคะเราไปฟังบทสัมภาษณ์กันต่อเลยนะคะ
ค่ะ
กตัญญูหมายถึงดูแลพ่อแม่กตัญญูเฉียบพลันไม่เคยดูแลพ่อแม่เลยอยู่ๆก็นึกอยากจะดูแลพ่อแม
่กตัญญูก็เหมือนกับว่าเราอยากจะทดแทนบุญคุณทำหน้าที่ทดแทนบุญคุณกับผู้ที่มีบุญคุณกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มได้ยินหนาวหูขึ้นแล้วก็จากคนใกล้ชิดนี่แหละค่ะมักจะเกิดอาการกตัญญูเฉียบพลันกับผู้ป่วยมันจะเกิดขึ้นทันทีทันใดในขณะที่เกิดเหตุการณ์ที่จะต้องตัดสินใจแล้วก็จะเกิดกับผู้ที่ไม่ค่อยได้ดูแลผู้ป่วยคือคนไกลนั่นเองเนี่ยค่ะจะเกิดการกตัญญูเฉียบพลัน
กตัญญูเนี่ยหมายถึงเหมือนกับการที่เราทดแทนคุณนะการที่เราได้ไปดูแลบุพการีหรือว่าใครก็ตามแต่ที่เราคิดว่าเฮ้ยการเราสามารถที่จะดูแลเขาได้ทดแทนคุณอะไรเงี้ยแต่กตัญญูเฉียบพลันเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าอาจจะเป็นแบบประเภทว่าทั้งปีทั้งชาติไม่ได้เคยดูแลกันมาก่อนเลยอะไรเงี้ยแต่เกิดเจ็บป่วยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไม่อยากจะกตัญญูแล้วแหละอยากจะกตัญญูเฉียบพลันไม่ได้จะต้องแบบอยู่ก่อนยังไม่ได้ทดแทนคุณเลยอะไรประมาณนี้อย่าเพิ่งตายนะพ่ออย่าเพิ่งตายนะขอกตัญญูก่อนอะไรเงี้ย
นี่ใช่เลยค่ะพ่อแม่อย่าเพิ่งตายนะขอกตัญญูก่อนนะแบบนี้เขาเรียกกตัญญูเฉียบพลันจริงๆค่ะ
ทางที่ดีพี่ว่ากตัญญูแบบเรื้อรังดีไหมนะ
กตัญญูแบบเรื้อรังไปจนถึงกตัญญูระยะสุดท้ายก็จะได้ไม่ต้องไปนั่งเสียใจในภายหลังนะคะ
ใช่เนาะคือถ้าเราเนี่ยใกล้ชิดกับครอบครัวแล้วก็รู้ความต้องการของผู้ป่วยว่าเขาต้องการอะไรการตอบแทนบุญคุณของเราก็พี่ว่าจะตรงกับความต้องการของเขานะคะไม่ใช่ความต้องการของเราเนาะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเรากำลังตอบแทนเขาไม่ใช่ตอบแทนตัวเองค
่
ะ
ใช่ใช่
เอาละค่ะงั้นช่วงนี้ชวนไปฟังนะคะเสียงจากหนังสือประธานุกรมความตายค่ะในคำว่ากตัญญูเฉียบพลันกันเพื่อจะได้ชัดเจนมากขึ้นเนาะ
ค
่
ะ
ค่ะ
กตัญญูเฉียบพลันผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือโรคมะเร็งที่อยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตการดูแลรักษาจะเป็นไปแบบประคับประคอง palliative care เพื่อทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพจนกว่าจะจากไปอย่างสงบหลายครอบครัวเลือกที่จะไม่ปั๊มหัวใจไม่ใส่ท่อช่วยหายใจเพราะไม่ต้องการให้ผู้ป่วยทรมานจากภาวะแทรกซ้อนของการรักษาดังกล่าวและพร้อมที่จะให้คนที่ตนเองรักจากไปอย่างสงบเมื่อถึงเวลาที่สมควรในกรณีดังกล่าวอาจมีบุตรหลานที่ห่างไกลผู้ป่วยเดินทางมาเยี่ยมในช่วงที่ผู้ป่วยถึงช่วงท้ายของชีวิตบุตรหลานคนดังกล่าวอาจเกิดความรู้สึกผิดที่ตนเองทำหน้าที่ไม่ครบถ้วนจึงเร่งเร้าให้แพทย์หรือญาติยื้อชีวิตผู้ป่วยหรือรักษาให้ถึงที่สุดพฤติกรรมดังกล่าวอาจเรียกว่ากตัญญูเฉียบพลันทีมดูแลอาจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการเข้าไปรับฟังความวิตกกังวลเปิดโอกาสให้บุตรหลานคนนั้นแสดงความห่วงใยพร้อมทั้งหาโอกาสชี้แจงสภาพความเจ็บป่วยและความต้องการของคนไข้ หากเป็นไปได้อาจเชิญชวนให้ญาติคนดังกล่าวมีส่วนร่วมในการดูแลเพื่อเยียวยาความรู้สึกผิดทั้งนี้สิ่งที่ดีที่สุดในการป้องกันความรู้สึกผิดติดค้างอันนำมาสู่พฤติกรรมกตัญญูเฉียบพลันคือการที่บุตรหลานให้เวลาทำความดีดูแลบุพการีเสียตั้งแต่ต้นการทำหน้าที่อย่างถึงพร้อมของทั้งสองฝ่ายย่อมเอื้อให้เกิดการปล่อยวางได้ง่ายขึ้นเมื่อวาระสุดท้ายมาถึง
กตัญญูเฉียบพลันนี่ก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการตายของใครบางคนได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดลูกหลานมีอาการอย่างนี้เนี่ยเขาก็ต้องพยายามที่จะให้คุณหมอเนี่ยทำทุกวิถีทางที่จะยื้อชีวิตหรือว่ายืดเวลาของการตายออกไปนะคะ
ซึ่งก็อาจจะยิ่งทำให้ผู้ป่วยเนี่ยทุกข์ทรมานหรือว่าต้องตกอยู่ในสภาพชีวิตที่ไม่มีคุณภาพอะค่ะแล้วบางทีลูกที่เป็นกตัญญูเฉียบพลันเนี่ยอาจจะต้องพบกับความเศร้าโศกแล้วก็การสูญเสียก็ทำใจได้ยากมากหลังการสูญเสียด้วยเพราะเหมือนความรู้สึกผิดมันติดค้างอยู่ด้วยอะค่ะ
พอเป็ดพูดถึงเรื่องความรู้สึกผิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกสาเหตุหนึ่งเป็นอุปสรรคของการตายด้วยเหมือนกันนะคะ
คือสำหรับผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยใช่ค่ะถ้าผู้ป่วยเนี่ยมีความรู้สึกผิดติดค้างอยู่ก็อาจจะเป็นอุปสรรคกับการตายสงบได้ค่ะ
เพราะว่าช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเนี่ยบางทีความรู้สึกผิดเนี่ยนะคะมันก็จะเข้ามาครอบงำจิตใจแล้วก็โอกาสที่จะไปแก้ตัวหรือว่าแก้ไขเนี่ยมันก็น้อยมากเลยเนาะหรือบางทีอาจจะไม่มีโอกาสทำหรือทำไม่ได้เลยเนี่ยนะคะ
หรือบางครั้งบางทีคนที่เรียกว่าเป็นคู่กรณีอะค่ะก็อาจจะเสียชีวิตไปก่อนแล้วด้วยก็มีนะคะ
ใช่แล้วเป็ดล่ะคะเป็ดมีเรื่องราวความรู้สึกผิดอะไรบ้างไหมคะ
เป็ดรู้สึกผิดค่ะรู้สึกว่าชีวิตนี้เป็ดกินเยอะเกินไปค่ะ
พี่ว่าก็คงรู้สึกผิดเหมือนกันนะแบบเนี้ยรู้สึกแบบเดียวกันเลย
อย่าง
น
ี้ดีกว่าไหมคะเรามีบทสัมภาษณ์ชายหนุ่มท่านหนึ่งค่ะที่เป็ดอยากให้ฟังเขาเล่าเรื่องราวของการกระทำบางอย่างที่ทำให้มีความรู้สึกผิดติดค้างอยู่ในใจให้เราฟัง
อ่ะ
มาฟังกันค่ะ
ค่ะ
ขอเนื่องกันนะถ้ากับคนที่เรารักเราไม่รู้สึกอะไรนะเพราะพ่อก็ตายไปแล้วแต่มันจะมีเรื่องที่เรารู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เราทำอ่ะแล้วมันก็รู้สึกคาใจอยู
่
เราเคยฆ่าแมวกลัว
เหร
อกลัวมาก
อืม
เพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยคือเราไม่ใช่คนที่รักแมวเป็นสาวกแมวอะไรเงี้ยก็โอเคนะเข้ามาเล่นพัวพันอะไรประมาณนี้แล้วก็เล่นได้อะไรเงี้ยแต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแต่ตั้งแต่สมัยเด็กๆอ่ะขอย้อนเล่ากันละกันนะคือที่บ้านหลังเก่าอ่ะจริงๆเราไม่ได้เลี้ยงสัตว์ไม่ได้เลี้ยงแมวอะไรยังไงแต่ว่ามันจะมีแมวที่แบบชอบเข้ามาในบ้านอะไรเงี้ยแล้วเราคอยไล่แมวเสร็จแล้วมันก็แบบมันก็คงไม่ชอบแหละมาฉี่รถกระเป๋ามั่งมาอะไรมั่งประมาณนี้ซึ่งแบบกลายเป็นศัตรูกันไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอจับได้จับมันใส่กระสอบแล้วโยนลงน้ำมันก็เลยรู้สึกตอนนั้นไม่รู้สึกอะไรนะคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงว่ายน้ำออกมาได้แต่มันตอนนี้ว่าแม่มันว่ายน้ำไม่เป็นหรือว่ามันจะรอดได้ยังไง
นี่ก็เป็นตัวอย่างที่พี่คิดว่ามีหลายคนเป็นแบบนี้นะคะเป็ดโดยเฉพาะช่วงเด็กๆอะเนาะพี่ฟังแล้วก็นึกถึงเรื่องตัวเองเลยอะพี่เคยเล่นตอนเด็กอะค่ะเล่นกับตัวแมลงทับตัวสีเขียวๆอะ
เล่นยังไงคะ
ก็แบบพี่ชายพี่มันจะสนมากจับมานะแล้วก็เอาได้อะค่ะมาผูกคอมันแล้วมันก็จะบินวนๆอยู่รอบเราเหมือนเป็นเครื่องบินอย่างเงี้ยเราก็ถือปลายได้อีกด้านนึงเอาไว้ค่ะพี่ก็ชอบเล่นกับพี่ชายเวลามันบินมันก็สวยดีนะรอบๆหัวเรา
โหดเหมือนกันนะคะแล้วพี่รู้สึกผิดไหมคะ
จะเรียกว่ารู้สึกผิดไหมก็มีส่วนนะแต่ที่แน่ๆคือ พี่ว่ามันน่าจะเรียกว่าระลึกชาติในวงเล็บชั่วได้ด้วย
ยังไงคะระลึกชาติในวงเล็บชั่วเนี่ย
คือมันมีช่วงหนึ่งพี่ไม่สบายอืมก็แบบบ้านหมุนนะเนาะอืมพี่ก็ไปรักษามันก็หายนะคะแต่พอวันดีขึ้นดีมันก็มาเป็นอีกแล้วมันก็เป็นอยู่เรื่อยๆนะก็มีวันหนึ่งพี่ก็ล้างจานอยู่ดีๆเงี้ยมือก็วนๆอยู่ในจานเงี้ยกำลังล้างเนาะเอ้ยมันก็หมุนอีกแล้วอะบ้านหมุนมันก็เวียนๆเหมือนเราจะล้มอะค่ะอืมตอนนั้นน่ะมันระลึกชาติชั่วได้เลยนะว่าเอ้ยแมลงทับที่เราจับมันอะเอาได้มาผูกคอแล้วให้มันบินวนๆเนี่ยมันคงมึนเหมือนเราตอนนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยมันก็แวบขึ้นมาค่ะทั้งที่จริงๆแล้วมันลืมไปนานแล้วนะตอนนั้นคือเด็กมากอ่ะแล้วอยู่ๆก็นึกขึ้นมาซะอย่างนั้นนะคะ
แล้วพี่ทำยังไงอะคะถึงจะหายจากความรู้สึกผิด
ก็ทำบุญนะคะแผ่ส่วนกุศลให้แมลงทับไม่รู้กี่ตัวแล้วก็เวลาที่มีอาการแบบนี้บางทีพี่ก็จะนึกว่าเออเอาเถอะคิดว่าใช้กรรมแล้วกันก็เคยทำเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เป็ดก็มีนะความรู้สึกผิดอ่ะ
ค่ะ
คือปกติเนี่ยไม่เคยทำร้ายสัตว์คือจับปลาดุกมาค่ะก็มาทำกินที่บ้านปกติเราก็ไม่ได้เป็นคนทำเน
า
ะ
ไม่น่าเชื่อเลยเนาะเป็ดก็กินปลาด้วยพี่นึกว่าเป็ดได้กินแต่จอกแหนดำข้าวปลายข้าวอะไรอย่าง
นี้อันนั้นเป็ดไล่ทุ่งแล้วค่ะพี่ค่ะเล่าต่อค่ะเล่าต่อ
ค่ะ
คือว่ามันต้องทุบหัวต้องทุบหัวปลาค
่
ะแล้วก็ทำปลาที่จริงมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วเหมือนกันแต่ก็ยังคิดอยู่ค่ะเพราะว่าอันนั้นมันเป็นการทำบาปแบบจะของเราอะค่ะที่ไม่เคยทำมาก่
อ
นคือตอนจะทำก็คิดนะว่ามันบาปไม่อยากทำ
เนาะแล้วเป็ดทำยังไงอะคะที่จะช่วยให้คลายจากความรู้สึกผิดเนี่ยค่ะ
ก็มีไปปล่อยปลาค่ะสวดมนต์ภาวนาแล้วก็อุทิศให้อะค่ะคือยังไงมันก็บาปเราก็ต้องยอมรับมัน
มีอีกอย่างนึงซึ่งสำหรับพี่นะพี่ก็ตั้งใจมากขึ้นอะค่ะพยายามไม่ฆ่าสัตว์ยุงก็ไม่ตบอะไรอย่างเงี้ยก็คือพยายามเลี่ยงที่จะไม่ทำร้ายสัตว์อันนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออคลายจากความรู้สึกผิดได้นะคะ
คือความรู้สึกผิดอย่างที่เราคุยกันนี่เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับสัตว์นะคะทีนี้พูดถึงกรณีของผู้ป่วยเนี่ยเวลาผู้ป่วยเขาอาจจะระลึกได้อะค่ะว่าเคยมีการกระทำที่ยังคงรู้สึกผิดกับคนนั้นคนนี้อยู
่
แต่อาจจะไม่มีโอกาสได้ขอโทษหรือว่าขออโหสิกรรมกันซึ่งแบบนี้แหละค่ะที่จะเป็นอุปสรรคต่อการตายดีตายสงบของเขาง
ั้นช่วงนี้เราไปฟังข้อความจากหนังสือประธานุกรมความตายที่เกี่ยวกับคำว่าความรู้สึกผิดกันนะคะ
ความรู้สึกผิดความรู้สึกผิดเนื่องจากทำในสิ่งที่ไม่สมควรความรู้สึกเสียดายเสียใจที่ไม่มีโอกาสแก้ตัวและแก้ไขความผิดพลาดที่เคยทำไว้การช่วยให้ผู้ใกล้ตายปลดเปลื้องความรู้สึกผิดออกไปเช่นการช่วยให้เปิดใจขอโทษหรือขออโหสิกรรมใครบางคนและอีกฝ่ายยอมรับคำขอโทษและให้อภัยผู้ป่วยจะช่วยให้ผู้ใกล้ตายจากไปอย่างสงบได้บางกรณีการขอโทษหรือขออภัยไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะกับผู้น้อยหรือผู้ที่อยู่ในสถานะต่ำกว่าการแนะนำให้ผู้ป่วยเขียนคำขอโทษหรือความในใจลงบนกระดาษแล้วให้ญาติมิตรนำไปให้แก่บุคคลนั้นหรือเก็บไว้กับตัวเองเป็นการปลดเปลื้องความรู้สึกได้ในระดับหนึ่งหากผู้ป่วยมีความพร้อมมากขึ้นอาจตัดสินใจพูดกับบุคคลผู้นั้นโดยตรงในโอกาสที่เอื้ออำนวย
การขอโทษการขออโหสิกรรมกันนี้บางทีก็ไม่ง่ายเลยนะคะ
ใช่ค่ะพี่ว่าคนเราก็ต้องฝึกเนาะทั้งการให้อภัยแล้วก็การขอโทษนะคะจะได้ไม่ต้องติดค้างกันไปจนวันตายหรือว่าทางที่ดีก็คือว่าเมื่อตอนที่มีชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ทำเรื่องที่บาดหมางต่อกันก็จะดีที่สุดนะคะ
พูดถึงเรื่องสิ่งที่ติดค้างคาใจนอกจากเรื่องความรู้สึกผิดหรือความรู้สึกทางใจแล้วก็อาจจะมีเรื่องอื่นๆด้วยเราก็มีบทสัมภาษณ์มาเหมือนกันนะคะลองฟังกันค่ะ
ก็มีเกี่ยวกับเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในครอบครัวแล้วก็บุตร
พราะเขายังเล็กอยู่มีคนโตก็13คนเล็กก็9 2คนเนี่ยยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ส่วนสามีก็อยู่ภาคใต้ก็เป็นตำรวจอะค่ะก็จะมีความห่วงในความปลอดภัยเขาจริงๆก็คือที่สงขลาก็คงจะไม่มีอะไรน่าห่วงมากเพราะว่าได้ไปมาอยู่แต่ก็มันก็คือความห่วงในการขับรถหรือว่าความปลอดภัยเขาที่มันเราห่างกันนะคะการเดินทางที่เขาจะต้องไปทำงานอะไรเงี้ยก็จะห่วงเขาส่วนลูกนี่ก็จะห่วงอยู่เพราะว่ายังเล็กอยู่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และยังเราอยู่กันเป็นครอบครัวเดี่ยวคือไม่ได้อยู่กับผู้ใหญ่ก็มีความกังวลว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยลูกเราจะต้องไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยเขาจะปรับตัวกับคนอื่นได้ไหมถ้ามันเกิดอะไรขึ้นวันข้างหน้าเนี่ยจะไปอยู่กับญาติพี่น้องเนี่ยเขาจะอยู่กับเขาได้ไหมแล้วเขาทางนั้นเขาจะเป็นยังไงมันก็ห่วง
อันนี้ก็คือสิ่งที่ค้างคาใจของคนที่เป็นแม่นะคะซึ่งคนเราแต่ละคนเนี่ยมีสิ่งที่ค้างคาใจไม่เหมือนกันหรอกเนาะ
ใช่ค่ะบางคนก็อาจจะห่วงบุคคลบางคนก็ห่วงภาระงานที่จัดการไม่เสร็จบางคนก็ห่วงทรัพย์สินนะคะก็แล้วแต่ว่าผูกพันกับอะไรสิ่งไหน
เคยได้ยินกรณีบางครั้งเนี่ยห่วงสัตว์เลี้ยงก็มีนะคะเป็ดมีตัวอย่างนะ คุณแม่ทีมงานเราไง
อ๋อคุณแม่ของพี่คนนึงที่อยู่บ้านกับแมว ใช่ไหม
ใช่นั่นแหละพอคุณแม่มานอนป่วยโรงพยาบาลจำได้ไห
ม
คุณแม่ก็ห่วงใช่ไหมว่าเออแล้วใครจะให้ข้าวแมวอ่ะแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างของเรื่องค้างคาใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยทำให้การนอนโรงพยาบาลเนี่ยไม่สบายใจเนาะ
จริงด้วยแหมมาหากินเอาใกล้ๆนี่เองนะคะตัวอย่างเรานี่จากใกล้ๆมากเลยแล้วพี่ออสล่ะคะมีเรื่องค้างคาใจไหมตอนนี
้มีตอนนี้มีเลย
ตอนนี้เลยเหรอคะ
ใช
่อะไรคะ
ยังไม่ได้ซักผ้าเลยเมื่อเช้าอันนี้ค้างคาใจมากเลยเพราะว่ารีบไงคะเมื่อเช้านัดมันทำรายการกับเป็ดเนี่ยไม่ทันได้ซักผ้าผ้าพี่ค้างคามาก
นึกว่าอะไรเป็ดก็ยังไม่ได้ซักเหมือนกันค่ะค้างคามาหลายวันแล้วค่ะว่าแต่ว่าไม่ได้ซักผ้านี่เป็นอุปสรรคกับการตายดีตายสงบไหมคะเนี่ย
คงไม่ถึงขนาดนั้นนะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเราไปฟังข้อความจากหนังสือที่พูดถึงเรื่องสิ่งค้างคาใจว่าจะเป็นอุปสรรคกับการตายสงบได้อย่างไรนะคะรวมถึงวิธีช่วยเหลือกันด้วยค่ะ
ค่ะ
สิ่งค้างคาใจสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ในจิตใจก่อให้เกิดความติดขัดคับข้องและทำให้ไม่อาจตายอย่างสงบหรือตายตาหลับได้อาจได้แก่การงานที่ยังค้างทรัพย์สินที่ยังแบ่งสรรแล้วไม่เสร็จความน้อยใจคนใกล้ชิดความโกรธแค้นใครบางคนความรู้สึกผิดความปรารถนาต้องการทำบางสิ่งหรือพบใครบางคนเป็นครั้งสุดท้ายโดยเฉพาะคนที่รักหรือคนที่อยากขออโหสิกรรมผู้ป่วยมักไม่พูดถึงสิ่งค้างคาใจตรงๆลูกหลานญาติมิตรจึงควรใส่ใจต่อเรื่องดังกล่าวคอยหมั่นสังเกตสอบถามหากเป็นภารกิจที่ยังค้างควรหาทางช่วยเหลือให้สำเร็จหากรู้สึกค้างคาใจต่อความผิดในอดีตควรช่วยให้ปลดเปลื้องความรู้สึกผิดออกไปเช่นช่วยให้เปิดใจกล่าวขอโทษหรือขออโหสิกรรมและขอให้อีกฝ่ายให้อภัยผู้ป่วยเช่นเดียวกัน
เรื่องค้างคาใจสำหรับคนในครอบครัวเนี่ยบางครั้งก็จะมาจากเรื่องความขัดแย้งกันนะคะ
ก็คนอยู่ด้วยกันนะคะความขัดแย้งมันก็เกิดง่ายมากถ้ามีช่องว่างการสื่อสารระหว่างกันเดี๋ยวนี้ก็ถึงมีการสอนนะคะเรื่องการสื่อสารอย่างสันติเรื่องสุนทรียสนทนา
ค่ะคนไทยเราเนี่ยจะเก็บความรู้สึกอะค่ะไม่ค่อยเปิดเผยกันนั้นบางทีก็ปล่อยให้อีกฝ่ายคิดเองก็เลยเข้าใจผิดแล้วก็ขัดแย้งกันไปเน
า
ะ
บางทีก็แบบรักนะแต่ไม่แสดงออกค่ะ
ไม่แสดงออกพี่ว่าไม่เท่าไหร่นะแต่แบบแสดงออกแบบตรงกันข้ามนี่สิเนาะตีความยากเข้าไปอีก3ชั้น ทีนี้สำหรับเรื่องของความขัดแย้งที่จะมาเป็นอุปสรรคต่อการตายนี่ยังไงได้บ้างอะคะเป็ดลองยกตัวอย่างให้ฟังกันหน่อยได้ไหมคะ
ก็อย่างเช่นลูกทะเลาะกันให้พ่อแม่ที่ป่วยเห็นอย่างเงี้ยค่ะใครจะนอนตายตาหลับใช่ไหมคะตายสงบไม่ลงหรอกค่ะ
ใช่เออชัดเนาะเรื่องแบบนี้เนาะบางทีลูกคนหนึ่งก็ดูแลใช่ไหมลูกอีกคนหนึ่งก็มาแบบกตัญญูเฉียบพลันมาเลยเนาะมาถึงก็สั่งการอะไรแบบเนี้ยความขัดแย้งมันก็มีได้เหมือนกันเน
า
ะ
หรือบางทีผู้ป่วยกับญาติก็ขัดแย้งได้นะคะอย่างเช่นวิธีการรักษาเนี่ยเกิดว่าผู้ป่วยไม่อยากรักษาแบบนี้แต่ว่าญาติไม่ยอ
ม
แบบนี้ก็มีเหมือนกันค่ะก็จัดว่าเป็นความขัดแย้งเหมือนกัน
เอาละค่ะงั้นช่วงนี้เราไปฟังเสียงจากหนังสือกันค่ะในเรื่องของความขัดแย้งที่อาจจะเป็นอุปสรรคของการตายดีได้นะคะ
ค่ะ
ความขัดแย้งในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายผู้ป่วยกับญาติผู้ป่วยกับแพทย์ผู้ให้การรักษาหรือญาติกับแพทย์อาจมีความต้องการไม่ตรงกันหรือแม้กระทั่งตัวผู้ป่วยอาจมีความขัดแย้งในใจตนเองความรู้สึกดังกล่าวเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการตายดีเพราะทำให้บรรยากาศรอบข้างเตียงผู้ป่วยไม่สงบขาดความสันติสมานฉันท์จนอาจกลายเป็นสิ่งค้างคาใจผู้ป่วยได้เราสามารถลดความรุนแรงจากความขัดแย้งทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการตายอย่างสงบได้ด้วยการพูดคุยอย่างมีสติเห็นอกเห็นใจการขออภัยและอโหสิกรรมต่อกันโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ใกล้ตายเป็นสำคัญ
ร้อยคำความตายรวมคำศัพท์และความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบช่อง Death Space Podcast โดยเครือข่ายพุทธิกา
เราพูดถึงเรื่องของกตัญญูเฉียบพลันเรื่องค้างคาใจความรู้สึกผิดความขัดแย้งพวกนี้จะเป็นอุปสรรคในการตายดีตายสงบพี่ออสคะทีนี้ถ้าบ้านไหนครอบครัวนี่อยู่กันดีดีเรียกว่าไม่มีเรื่องราวเหล่านี้เลยเป็ดว่าเขาก็คงตายดีกันนะคะ
เฮ้ยอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นนะคะพี่ว่าไม่แน่เสมอไปนะเป็ด
อ้าวทำไมล่ะก็เราบอกว่าถ้าใช้ชีวิตอยู่อย่างไรก็ตายอย่างนั้นถ้าชีวิตสงบสุขดีก็ต้องตายสงบสุขดีสิคะ
อ
่
ะพี่สมมตินะสมมติว่าเป็ดเนี่ยกำลังทานไอศครีมเย็นๆหวานอร่อยๆเลยมีความสุขมาก
ยกตัวอย่างชวนให้อยากกินเลยน้ำลายไหลยืดเลยค่ะหวานย้อยอะไรนะคะ
โอเคทีนี้นะจู่ๆนะพี่ก็พุ่งมาจากไหนไม่รู้มาแย่งไอศครีมเป็ดไปกินต่อหน้าตาเฉยเลยหมดไปภายใน3วินาท
ีเฮ้ยได้ไงอ่ะ
นี่ไงแหละตัวอย่างที่บอกว่าแม้ว่าชีวิตมันจะดีดีเห็นไหมแต่พอสิ่งที่ดีดีมันหมดไปแบบฉับพลัน
อ
ะเป็นไงอะความรู้สึก
จริงด้วยอะรู้สึกแย่นะแย่ทันทีเลย
นี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าพอมีความสุขแล้วอะก็จะมีการยึดติดแล้วการยึดติดในความสุขนี่แหละค่ะอุปสรรคตัวร้ายเลยในการตายดีรู้ไหม
เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนี่ขนาดแค่สมมุตินะคะ เป็นอย่างว่าใช่เลย คือความจริงแล้วเราสุขได้อะแต่ว่าต้องไม่ยึดติดเน
า
ะ
นี่ไงคราวหน้านะเวลาเป็ดกินไอศครีมแล้วถูกพี่แย่งไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยเป็ดจะทำยังไงดีคะ
เป็ดก็จะกระโดดคว้ากลับมาเลยค่ะ
แล้วก็ไม่ยึดติดจะยอมยกให้พี่แต่โดยดีพี่อุตส่าห์ยกตัวอย่างเป็นคุ้มเป็นแขวนั่นเนี่ย
แม่เป็ดก็ขอเวลาฝึกก่อนนะคะระหว่างคิดวิธีฝึกเนี่ยนะเป็ดว่าเราไปฟังข้อความจากหนังสือกันเลยดีกว่าค่ะว่าการยึดติดในความสุขจะเป็นอุปสรรคการตายอย่างไรบ้าง
ค่ะ
การยึดติดในความสุขความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ปรารถนาแต่หากไม่เท่าทันความสุขยึดติดในความสุขของรักและคนรักจะทำให้เกิดความเสียดายอาลัยจนไม่ยอมรับความพลัดพรากและอาจทำให้ตายอย่างไม่สงบ
ทางออกไม่ใช่การปฏิเสธคนรักของรักแต่เป็นการดำเนินชีวิตท่ามกลางความสุขมีคนรักของรักอย่างรู้เท่าทันธรรมชาติของสิ่งนั้นเช่นมีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเราสามารถฝึกคลายความยึดมั่นในสิ่งต่างๆดังกล่าวได้หลายวิธีวิธีหนึ่งคือการให้ทานหรือสละทรัพย์สมบัติให้แก่ผู้อื่นหรือส่วนรวมเมื่อความยึดมั่นลดลงความกลัวการสูญเสียจะลดลงตามไปด้วยการหมั่นพิจารณาจนเห็นใจที่ยึดมั่นของตนเองเป็นประจำจะช่วยทำให้เป็นอิสระเหนือทรัพย์สินของรักต่างๆรวมทั้งความหวงแหนในตัวตนจนจิตเป็นอิสระจากความสุขและความทุกข์จากการได้และเสียโดยสิ้นเชิง
นี่ไงคิดวิธีฝึกได้แล้วเขาบอกว่าการที่จะไม่ยึดติดอ่ะก็ให้ฝึกในการให้ทานให้ฝึกสละให้คนอื่นบ้างงั้นคราวหน้าพี่ออสก็ฝึกสละไอศกรีมให้เป็ดนะคะ พี่ออสก็จะได้โอกาสฝึกไม่ยึดติดในความสุขไง
เป็ดว่ายน้ำไปขุ่นๆเลยนะเนี่ย เป็ดซะอย่างเนาะ เอาละค่ะทีนี้มาถึงคำอื่นบ้างที่จัดอยู่ในเรื่องของอุปสรรคกับการตายเหมือนกันก็คือคำว่ากลัวชาติหน้าบางคนเนี่ยกลัวความตายเพราะว่ากลัวชาติหน้าค่ะ
คือสำหรับพวกเราที่มีความเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดก็คงจะมีความกลัวแบบนี้ได้แต่คนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้อ่ะเขาก็ไม่ต้องกลัวไหมคะ
ก็ไม่แน่ใจนะคะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะจริงๆพี่ว่าคำถามว่าชาติหน้ามีจริงไหมเนี่ยคนถามกันเยอะนะคะนึกถึงที่เคยอ่านของหลวงพ่อชาค่ะท่านสอนไว้หลวงพ่อก็บอกว่าก็มีคนหลายคนมาถามท่านเรื่องนี้เหมือนกันนะ
แล้วหลวงพ่อท่านตอบว่ายังไงคะ
ท่านก็บอกว่าท่านก็ถามเขาว่าถ้าบอกแล้วคุณจะเชื่อไหมถ้าเชื่อคุณก็โง่เพราะอะไรก็เพราะว่ามันไม่มีหลักฐานไม่มีพยานอะไรที่จะมาหยิบให้ดูได้ที่เชื่อเราก็เชื่อตามๆเขาถ้าเชื่ออย่างนั้นก็คือไม่รู้ด้วยปัญญาของตัวเองก็จะเรียกว่าโง่อยู่นั่นเองอะค่ะทีนี้ถ้าเผื่อว่าท่านตอบว่าคนตายแล้วเกิดหรือว่าชาติหน้ามีคนถามก็จะถามท่านต่ออีกว่าอ้าวถ้ามีหลวงพ่อพาผมไปดูหน่อยได้ไหมล่ะหลวงพ่อก็บอกว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะปัญหาที่จบไม่ได้มันก็จะเป็นเหตุให้ทะเลาะกันไม่มีที่สิ้นสุดนะคะ
ใช่ค่ะเป็นว่ามีข้อถกเถียงความเชื่อแบบนี้เยอะเลยนะคะเพราะต่างคนก็ต่างไม่รู้ชัดอย่างที่ท่านว่าก็เลยเถียงกันไป
ใช่หลวงพ่อท่านก็บอกว่าถ้าถามว่าชาติหน้ามีไหมท่านก็จะถามกลับว่าพรุ่งนี้มีไหมถ้ามีเนี่ยพาไปดูได้ไหม อย่างนี้ใครก็คือใครๆก็พาไปดูไม่ได้ใช่ไหมคะถึงแม้จะรู้ว่าพรุ่งนี้จะมีแต่ก็พาไปดูไม่ได้ท่านก็ว่าวันนี้มีพรุ่งนี้มีแต่เป็นสิ่งที่หยิบยกออกมาเป็นวัตถุหรือว่าเป็นตัวเป็นตนให้เห็นไม่ได้อ่ะ
ก็จริงนะคะ
หลวงพ่อชาท่านว่าความจริงแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้ให้เราตามไปดูขนาดนั้นนะคะคือไม่ต้องไปนั่งสงสัยว่าชาติหน้ามีหรือไม่มีไม่ต้องไปถามว่าคนตายแล้วจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยท่านว่าอันนั้นไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่หลักของเราก็คือต้องรู้จักเรื่องราวของตัวเองในปัจจุบันคือต้องรู้ว่าเราเนี่ยมีทุกข์ไหมถ้าทุกข์ก็ทุกข์เพราะอะไรนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องรู้แล้วก็เป็นหน้าที่โดยตรงที่เราจะต้องรู้อะค่ะ
อันนี้ฟังแล้วรู้สึกดีเลยค่ะจริงด้วยที่ว่าเราควรจะรู้ตัวเองในปัจจุบันไม่ต้องไปมัวสงสัยเรื่องที่ว่าชาติหน้ามีไหม
หลวงพ่อท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราถือว่าเอาปัจจุบันเป็นเหตุก็คือเป็นเหตุของอนาคตคือถ้าวันนี้ผ่านไปวันพรุ่งนี้มันก็จะกลายมาเป็นวันนี้นะคะทีนี้นี่ก็คือเรียกว่าอนาคตก็คือพรุ่งนี้จะมีได้ก็เพราะว่าวันนี้เป็นเหตุทีนี้อดีตก็เหมือนกันอดีตก็เป็นไปจากปัจจุบันด้วยเหมือนกันก็คือว่าพอวันนี้มันผ่านไปใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็นเมื่อวานสำหรับพรุ่งนี้ละท่านว่าเนี่ยมันคือเหตุแบบนี้มันมีการเกี่ยวเนื่องกันอยู่อะค่ะ
นั่นสิคะพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนให้เราพิจารณาการทำเหตุทั้งหลายในปัจจุบันเท่านี้ก็พอแล้วถ้าปัจจุบันเราสร้างเหตุไว้ดีอนาคตมันก็จะดีด้วยอดีตก็คือวันนี้ที่ผ่านไปก็ดีด้วย
แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเราเนี่ย หมดทุกข์ได้ในปัจจุบันนี้วันนี้แล้วเนี่ยอนาคตคือชาติหน้าก็ไม่จำเป็นต้องพูดถึงไม่ต้องกลัวชาติหน้าคือจะมีหรือไม่มีคำตอบไม่สำคัญแล้วจริงไหมคะเพราะถึงมีก็มั่นใจได้ว่าไม่ทุกข์เพราะรู้แล้ว รู้วิธีที่จะหมดความทุกข์แล้วเนาะ
ค่ะฟังเรื่องที่หลวงพ่อท่านยกตัวอย่างมาสอนแล้วเข้าใจมากขึ้นเลยค่ะพี่ออดทีนี้เรามาฟังคำแนะนำที่อยู่ในหนังสือกันเพิ่มเติมดีกว่านะคะ
ค่ะ
ในคำที่ว่ากลัวภพภูมิหน้าหรือกลัวชาติหน้าค่ะ
กลัวภพภูมิหน้ากลัวชาติหน้าความตายเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับคนจำนวนมากส่วนหนึ่งเป็นเพราะความไม่มั่นใจหรือความไม่รู้เรื่องชีวิตหลังความตายในทางพุทธศาสนาภพหน้าของผู้ตายจะดีหรือร้ายนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ตายใช้ชีวิตในอดีตอย่างไรผู้ที่หมั่นทำความดีมาตลอดชีวิตเมื่อตายแล้วย่อมมีโอกาสไปสู่สุคติภูมิจึงไม่กลัวภพหน้าเมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึงดังพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่าผู้ดำรงธรรมไม่ต้องกลัวปรโลกหรือบุญย่อมนำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิตในทางตรงข้ามผู้ที่ไม่เคยทำความดีทำน้อยหรือสร้างแต่อกุศลกรรมเมื่อใกล้ตายย่อมเกิดความกังวลหรือความกลัวว่าตนจะไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีกลายเป็นความกระวนกระวายและทุกข์ทรมานจนอาจตายอย่างไม่สงบได้นอกจากการหมั่นทำความดีเสียแต่เนิ่นๆแล้วเรายังช่วยให้ผู้ป่วยระยะท้ายมั่นใจในภพหน้ามากขึ้นได้ด้วยการใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำความดีทำจิตให้เป็นกุศลเพิ่มเติมเช่นนิมนต์พระมารับบาตรถึงเตียงคนไข้ตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์หมั่นน้อมระลึกถึงความดีที่ตนเคยทำระลึกถึงพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพนับถือเจริญสติทำสมาธิภาวนาเท่าที่พอจะทำได
้
สนใจหนังสือประธานุกรมความตายรวมคำและความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบหาซื้อหนังสือได้ที่เครือข่ายพุทธิกาโทรสอบถามได้ที่หมายเลข02-882-4387และหมายเลข02-886-0863หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.budnet.org แล้วร่วมเป็นแฟนเพจติดตามกิจกรรมบน Facebook กับเราได้ที่ Peaceful Day ทีนี้ในความเชื่ออีกกลุ่มหนึ่งคือเรื่องกลัวตัวตนจะดับสูญหลังจากตายค่ะซึ่งอันนี้ก็ทำให้เกิดความกลัวตายแล้วก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการตายด้วยเช่นกันนะคะ
พูดถึงเรื่องตัวตนจะดับสูญนี่พี่นึกถึงครูที่สอนโยคะพี่อะค่ะครูเป็นชาวญี่ปุ่นนะแต่ว่าอยู่อินเดียมา20กว่าปีแล้วอะค่ะ
ค่ะที่เราเคยมีบทสัมภาษณ์มาเหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะครูท่านนี้เนี่ยท่านเรียนปรัชญาที่อินเดียท่านก็เล่าเรื่องความเชื่อที่มาจากทางฮินดูอะค่ะว่าคนอินเดียเนี่ยเขาจะเชื่อตามคัมภีร์พระเวทเกี่ยวกับเรื่องของอัตมันว่าไม่มีการดับสูญหรือถ้าเราอ่านจากคัมภีร์พระควัตคีตาเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นอายของความเชื่อแบบนี้อะค่ะอย่างในพระควัตคีตาเนี่ยฉบับที่ท่านอาจารย์สมภารพรหมทาได้แปลแล้วก็เรียบเรียงเอาไว้นะคะในบทที่2ก็กล่าวไว้แบบนี้ค่ะกล่าวว่าอัตมันที่สิงอยู่ในร่างของเราต่างหากที่ลอยล่องผ่านร่างเด็กร่างหนุ่มสาวและร่างชราของเราไปอาตมันนี้ย่อมจะเข้าสิงอาศัยร่างใหม่เรื่อยไปเมื่อร่างเก่าชำรุดจนใช้งานไม่ได
้ฟังแล้วทำให้รู้สึกว่าความเชื่อแบบนี้ช่วยลดความกลัวตายได้เหมือนกันนะคะค ือลดกลัวในแง่ว่าเอานะยังไงก็มีร่างใหม่อยู่อะค่ะ
แต่พี่ว่าระวังนิดนึงก็ดีนะว่าร่างใหม่เป็นอะไรเผื่อว่าเป็นเป็ดปักกิ่งอะไรอย่างเง
ี้
ย
เออนั่นสิลืมไปเลยเออแล้วยังไงต่อคะ
ครูก็เล่าว่าในที่อินเดียอย่างเงี้ยพอคนที่มีชื่อเสียงเขาตายอะค่ะเขาก็จะมีการออกข่าวในหนังสือพิมพ์แล้วก็จะกล่าวถึงข้อความในคัมภีร์แบบเนี้ยค่ะเราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันนะคะ
ดีค่ะลองฟังความคิดแบบอื่นดูบ้างก็จะทำให้เราเห็นมุมมองที่กว้างขึ้นนะคะ
ค่ะ
Then so when a famous person, a big person pass away, we have seen the advertisement of the obituary in the newspaper.And then often this sentence is quoted.
Ah, it's a specific sentence?
Yes. Neinam chindanti shastrani Neinam dahati pavakaha Nacheinam prediyantyapaha Nasoshayati marutaha Weppo, do not slayThis self. Any weapon cannot harm this self. Nor does fire cannot burn. And water does not wet. Or even the wind cannot dry. Means the self is beyond the five elements.
ครูเขาอ่านหรือท่องมนตราเป็นภาษาอะไรคะฟังไม่ออกเลยเป็ดหูกระดิกเลยนะเนี่ย
ถ้าหูกระดิกนี่ไม่ใช่เป็ดแล้วมั้งคะ
ตกลงครูว่าพูดภาษาอะไรคะ
คือบางตอนในบทสัมภาษณ์เนี่ยครูจะพูดเป็นภาษาสันสกฤตค่ะแต่สำเนียงญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะซึ่งเป็นข้อความจากในคัมภีร์พระควัตคีตาความหมายอันนี้พี่ก็เลยไปค้นมาจากหนังสือคัมภีร์พระควัตคีตาเลยนะคะเขากล่าวว่าอาตมันนั้นไม่มีอาวุธหรือศาสตราใดตัดขาดไฟก็ไม่อาจเผาไหม้ให้พินาศน้ำก็มิอาจพัดพาให้เปียกละลายกระทั่งลมก็ไม่สามารถกระพือพัดให้แห้งระเหยไปนี่คือข้อความจากในหนังสือนะคะซึ่งตอนท้ายเนี่ยครูก็บอกว่าก็แสดงว่าอาตมันหรือเซลฟ์เนี่ยอยู่เหนืออำนาจของธาตุทั้ง5นะคะ
น่าสนใจนะคะความเชื่อเรื่องอาตมันตรงนี้ต่างจากพระพุทธศาสนาแต่ว่าจะว่าไปก็มีความเชื่อแบบนี้อยู่ในความเชื่อของคนไทยเราเช่นกันแต่อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าอาตมันแบบฮินดูเขาค่ะของเราจะเรียกว่าวิญญาณสิงร่างอะไรทำนองนี้เน
า
ะ
ใช่ใช่ค่ะใช่ต่างกันจากพุทธศาสนาของเรานะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยจะสอนเรื่องของอนัตตาก็คือความไม่มีตัวตนไม่สามารถบังคับบัญชาได้ก็คือถ้ามีเหตุมีปัจจัยก็จะมีการเกิดแต่ถ้าดับเหตุดับปัจจัยก็ไม่มีการเกิดไม่ได้พูดถึงเรื่องว่ามีตัวตนนะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าตัวตนจะดับจะสูญเพราะว่าตัวตนเนี่ยไม่ได้มีมาตั้งแต่แรกแล้ว
ค่ะโดยทั่วไปเป็ดว่าคนเราก็จะรู้สึกว่าเรามีตัวมีตนนะ
ใช่ค่ะซึ่งนั่นก็คือพระพุทธเจ้าถึงได้บอกนะคะว่าเราไม่รู้ไงเราถึงคิดว่ามีตัวมีตนเราถึงต้องฝึกศีลสมาธิปัญญาจนกว่าจะรู้ถึงความจริงได้ด้วยปัญญาจากการภาวนานะคะ
ค่ะงั้นช่วงนี้เราไปฟังเสียงจากหนังสือที่กล่าวถึงอุปสรรคของการตายดีตายสงบอีกอย่างหนึ่งก็คือความกลัวตัวตนดับศูนย์กันค่ะเพื่อขยายความเข้าใจของเราให้ชัดเจนขึ้นค่ะ
ค่ะ
กลัวตัวตนดับศูนย์ธรรมชาติของมนุษย์มีความสำนึกในตัวตนหวงแหนตัวตนไม่ต้องการให้ตัวตนกระทบกระเทือนแตกสลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความกลัวตายแต่ละสังคมจึงมีวิธีการต่างๆในการเยียวยาความกลัวดังกล่าวโดยอธิบายว่าแม้ตายไปแล้วแต่เสี้ยวส่วนแห่งตัวตนของเราจะยังสืบเนื่องอยู่ต่อไปเช่นการสร้างอนุสาวรีย์การจารึกชื่อในถาวรวัตถุการสร้างประเพณีรำลึกเป็นต้นในทางพุทธศาสนาอธิบายว่าตัวตนเป็นสิ่งมายาไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงการปรุงแต่งทางจิตที่เกิดจากความไม่รู้เราสามารถฝึกฝนจนรู้ความจริงดังกล่าว
ได้ด้วยการหมั่นเจริญภาวนาให้เกิดปัญญาตระหนักถึงความจริงที่แท้ว่าสรรพสิ่งว่างจากความเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเมื่อไม่มีผู้ตายจึงไม่มีความกลัวตายไปโดยปริยาย
พี่ออสคะเราพูดคุยกันเรื่องอุปสรรคของการตายดีตายสงบไปหลายเรื่องแล้วนะคะทีนี้ในอีกมุมหนึ่งการตายก็เป็นอุปสรรคกับการใช้ชีวิตของคนที่เหลืออยู่ด้วยเหมือนกันนะคะ
ในแง่มุมไหนล่ะคะเป็ด
คือเพราะว่าคนที่อยู่ก็ต้องพบกับความเศร้าโศกเพราะการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักอะค่ะ
อ๋อใช่ค่ะคือในมุมของคนที่อยู่เนี่ยถ้าไม่ได้มีการเตรียมรับมือกับความสูญเสียไว้เลยก็คงเป็นการทำใจได้ยากเนาะ
นี่แหละค่ะที่น่าจะเป็นอุปสรรคอย่างมากเลยสำหรับการอยู่ต่อไปซึ่งบางคนก็สามารถคืนกลับสู่ภาวะปกติได้เมื่อระยะเวลาผ่านไปนะคะแต่สำหรับบางคนน่ะก็อาจจะไม่ง่ายค่ะบางครั้งคนที่สูญเสียอาจจะตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าอะค่ะ
พี่นึกถึงตอนที่คุณพ่อพี่เสียอะค่ะพี่ก็มีอาการซึมเศร้านะก็เป็นอยู่นานเหมือนกันอะแต่ว่าตอนนั้นพี่ไม่รู้นะ
ยังไงคะพี่ออดเล่าได้ไหมคะ
เล่าได้ค่ะก็ผ่านมา10 กว่าปีแล้วล่ะพอดีว่าตอนช่วงนั้นพี่อยู่บ้านคนเดียวด้วยไงคะพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าแต่ละวันเนี่ยมันจะเหมือนคนไม่อยากตื่นไม่มีพลังชีวิตอ่ะทานอะไรก็ไม่รู้รสชาตินะแล้วก็ทานอาหารได้น้อยลงมากเลยพี่ว่าถ้าเป็ดอยากลดน้ำหนักลองซึมเศร้าดูบ้างก็ได้นะ
คือเป็ดทานอะไรรู้รสชาติไปหมดเลยค่ะทำยังไงดีเนี่ย
แบบเป็ดนี่พี่ว่าไม่ใช่ซึมเศร้าอ่ะเขาเรียกว่าซึมไม่เข้าคือตอนนั้นนะขนาดจะยิ้มจะอะไรอย่างเงี้ยมันยิ้มไม่ออกนะมันฝืนๆไปหมดเลยอะค่ะ
แล้วนานไหมคะกว่าพี่ออสจะดีขึ้นนะคะ
พี่ก็เป็นอยู่หลายเดือนนะคะช่วงนั้นแต่ว่าเราก็ไม่รู้ตัวว่าอันนั้นมันเป็นผลมาจากการสูญเสียแล้วพี่ก็ไม่รู้จักว่าเนี่ยเขาเรียกว่าการซึมเศร้าด้วยนะก็คือเราก็ไปทำงานปกติอะแต่ในใจมันเฉื่อยมากอะค่ะไม่ได้ว่าร้องห่มร้องไห้ไม่ใช่นะไม่ได้มีแบบนั้นแต่ว่าถ้าเทียบอารมณ์กับบรรยากาศอะพี่ว่ามันอึมครึมมันเหมือนก่อนฝนจะตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดุมใจมันหนักๆอะ
พี่ออสยังดีนะคะที่คืนกลับปกติได้ตามธรรมชาติไม่งั้นต้องไปพบจิตแพทย์ละถ้าเป็นอย่างนั้นนานเกินปี
จริงเหรอเออแต่สมัยนั้นพี่ไม่มีความรู้พวกนี้นะคะไม่ได้สนใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดว่าซึมเศร้าก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นน่ะแต่ว่าพอมาอ่านหนังสือตอนหลังเนี่ยค่ะก็ย้อนกลับไปเออช่วงนั้นเราเป็นฮะเพราะว่าเราไม่เคยเตรียมตัวอะไรเลยไงเพราะว่าพ่อพี่เนี่ยแบบเข้า ICU แค่10 กว่าวันเองอะค่ะก็ไปละในหนังสือปฐานุกรมมีเขียนเรื่องแบบนี้ไว้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะพี่ออสงั้นเราไปฟังกันเลยนะคะในเรื่องของความเศร้าโศกและความสูญเสียค่ะ
ความเศร้าโศกและความสูญเสียความเศร้าโศกเป็นภาวะอารมณ์ที่อาจประกอบไปด้วยความมึนชาโกรธเจ็บปวดอ้างว้างสะเทือนใจผิดหวังเป็นต้นการสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักย่อมนำความรู้สึกเศร้าโศกมาสู่ผู้สูญเสียเป็นธรรมดาแต่โดยปกติผู้ประสบความสูญเสียจะมีปฏิกิริยาทางจิตใจต่อการสูญเสียเป็น3 ระยะได้แก่ 1. ระยะมึนชาจะมีความรู้สึกตกใจไม่เชื่อปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดความรู้สึกมึนชาระยะดังกล่าวกินเวลา 2-3 ชั่วโมงถึง 2-3 สัปดาห์ 2. ระยะซึมเศร้าจะมีอารมณ์เศร้าโศกร้องไห้คร่ำครวญย้ำนึกถึงบุคคลที่เสียชีวิตความอยากอาหารลดลงนอนไม่หลับอาจทำกิจวัตรได้ลดลงจากเดิมบ้างระยะดังกล่าวกินเวลา 2-3 สัปดาห์แล้วจะดีขึ้นเองในเวลา 2-4 เดือนโดยส่วนใหญ่มักจะไม่เกิน6เดือน 3. ระยะกลับคืนสู่ปกติกลับเข้าสู่กิจวัตรประจำวันตามปกติของบุคคลนั้นๆในทางจิตเวชอารมณ์เศร้าโศกจากการสูญเสียไม่จัดว่าเป็นความผิดปกติ
สามารถดีขึ้นได้เองโดยไม่ต้องรักษาแต่ควรกลับคืนสู่สภาวะปกติภายในเวลา6เดือนถึง1ปีหากนานกว่านี้อาจจะต้องเข้ารับการบำบัดหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาผู้ประสบความสูญเสียสามารถผ่านพ้นความเศร้าโศกได้หลายวิธีเช่นการยอมรับว่าตนเองกำลังสูญเสียและเจ็บปวดการระบายความรู้สึกให้บุคคลรอบข้างรับฟังการมีแหล่งสนับสนุนทางสังคมที่ดีหรือการมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข้างจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอารมณ์เศร้าโศกที่ผิดปกติและโรคซึมเศร้าจากการสูญเสียลงได้
ฟังแล้วก็เห็นด้วยมากเลยนะครับเพราะอย่างพี่เนี่ยก็นับว่าตัวเองก็โชคดีนะคือมีเพื่อนมีครอบครัวที่ทำให้ได้ผ่านช่วงเวลายากๆมาได้นะคะ
แต่ที่สำคัญเป็นว่าถ้าเราเองไม่เข้มแข็งด้วยแม้จะมีคนรอบข้างแวดล้อมก็อาจจะไม่ช่วยอะไรเหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะเพราะที่สุดแล้วเนี่ยตัวเองก็ต้องพึ่งตัวเองให้ได้เนาะก็เป็นข้อคิดสำหรับท่านผู้ฟังกันนะคะคือทั้งในเรื่องของอุปสรรคก่อนจะตายหรือความตายจะเป็นอุปสรรคกับคนที่อยู่ก็ตามนะคะพอเราค้นไปลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถพึ่งใครได้นอกจากตัวเองเนาะ
คือคนรอบข้างอาจจะช่วยสนับสนุนได้แค่บางเวลาค่ะแต่เวลาที่เหลือยังไงเราทุกคนก็ต้องสนับสนุนให้กำลังใจตัวเองให้เป็นนะคะ
ค่ะสำหรับเรื่องราวของอุปสรรคต่างๆที่เราได้นำเสนอมาในวันนี้นะคะก็เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ลองกลับไปคิดทบทวนดูว่าอุปสรรคแบบไหนเราจะสามารถที่จะจัดการกับมันได้เพื่อให้เราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีการจบลงของชีวิตได้อย่างสง่างามแล้วก็สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะคะ
ใช่ค่ะที่สำคัญคือบอกกล่าวกันในครอบครัวว่าเราเลือกแบบไหนเราต้องการอะไรซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าครอบครัวพูดคุยกันได้เตรียมการได้ก็จะช่วยลดเรื่องราวของอุปสรรคต่างๆไปได้มากเลยค่ะแหมน่าเสียดายจังวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนะคะเราคงต้องลาคุณผู้ฟังกันตรงนี้แล้วค่ะพี่ออส
ติดตามรับฟังร้อยคำความตายรายการที่รวมคำศัพท์และความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายสงบได้อีกนะคะ
พบกับเราสองคนได้ทางช่อง Dear Space Podcast โดยเครือข่ายพุทธิกาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
กุศลใดๆที่เกิดขึ้นจากการจัดพิมพ์และเผยแพร่รายการร้อยคำความตายขออุทิศแด่ผู้วายชนครูบาอาจารย์และทุกๆสรรพชีวิตอันเป็นที่มาของความรู้ทั้งหลายทั้งปวง
หนังสือประธานุกรมความตายรวมคำและความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบหาซื้อหนังสือได้ที่เครือข่ายพุทธิกาโทรสอบถามได้ที่หมายเลข02-882-4387และหมายเลข02-886-0863หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.budnet.org แล้วร่วมเป็นแฟนเพจติดตามกิจกรรมบน Facebook กับเราได้ที่ Peaceful Death